Săptămâna trecută am întâlnit o persoană care mi-a vorbit despre preocupările ei spirituale. Și n-am putut să nu admir dedicarea și consecvența cu care urmărește anumite discipline spirituale. Meditația, citirea unor texte inspirative și mai mult de atât, este o practică încă de prin secolul al V-lea, dacă țin eu bine minte, aceea unei rugăciuni numită rugăciunea labirintului. Este făcut ca un labirint imaginată și mergi în diferite părți și însoțești toate aceste secvențe de anumite rugăciuni, întruchipând astfel angoasele sufletului sau luptele sufletului, stările sufletului. Și spunea că practica aceasta este atât de importantă pentru el încât și-a făcut acest labirint în grădină, în curtea casei, la pavat, cu piatră, în așa fel încât să meargă în fiecare zi pe el și să-și rostească rugăciunile. Așa cum am spus, n-am putut decât să manifest admirația față de el. Dar inevitabil a venit întrebarea și cum vezi dezvoltându-se viața ta spirituală? Și el mi-a spus, foarte frumos. Lucrurile acestea mi-aduc o asemenea pace și o asemenea liniște în inimă. Mă ajută să primesc mult mai ușor ceea ce se întâmplă în viața aceasta agitată, în toate evenimentele acestea bulversante, când tot mai multe vești de război, de epidemii, de pandemii, de tot ce este, mă liniștește foarte mult. Și încet, încet, discuția noastră a ajuns la punctul în care el spunea, până la urmă toate practicile acestea n-au alt rol decât acela de a aduce confort, de a-ți crea o stare de liniște, de bucurie, să te simți bine, să te simți bine. Nu pot să vă spun că la momentul discuției respective am reacționat și m-am gândit că, de fapt, tot ceea ce noi practicăm și includem în acest spațiu al închinării, rugăciune, meditație, citirea Scripturii, cântare, venit la biserică, toate acestea noi le includem sub umbrela a ce? Dacă este să spunem într-un singur cuvânt ceva despre lucrurile acestea, ce sunt ele? Închinare. Închinare, nu? Închinarea n-are doar efect curativ. Să ne ajute pe noi să ne simțim bine, să creăm acea stare necesară sufletului nostru, astfel încât atunci când ieșim afară și ne lovim de greutăți, de probleme, să le întâmpinăm toate cu brațele deschise, cu zâmbetul pe buze, cu optimism și curaj. Închinarea este mult mai mult de atât. Și dacă ați fost de dimineață, ați avut ocazia să auziți perspective importante, necesare cu privire la închinare. Vreau să continui în aceeași idee în seara aceasta și mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să ajute gândurilor noastre să se focalizeze, să se concentreze. Pentru că închinarea este un subiect atât de important, încât întotdeauna va fi obiect de luptă, de dispută, de tensiune. Sunt convins că cel ce este inamicul lui Dumnezeu și inamicul nostru se luptă să distrugă sau cel puțin să distorsioneze ideea închinării, conceptul închinării. Și o să vedeți de ce. Dar aș vrea mai întâi să privim la dinamica textului citit. Pentru că dacă vă uitați, textul acesta are o dinamică foarte interesantă, cel puțin. Uitați-vă că totul pornește de la o nevoie cât se poate de precisă, de clară. La nevoia de apă. Este o necesitate biologică care se manifestă cu destul de multă acuitate, de multe ori, nu setea. Ai nevoie de apă să o stâmperi. Și de acolo, încet, încet, discuția aceasta alunecă sau este adusă de Domnul Iisus Hristos la o problemă mult mai importantă. Problema închinării. De la o problemă ce ține de trup, Domnul Iisus Hristos ajunge la o problemă ce ține de suflet. De suflet. De la o problemă legată de viață socială, și o invită pe această femeie să-și cheme soțul și ea spune, n-am soț. Crezând că în felul acesta, de fapt, poate să ascundă eșecurile căsniciilor ei terminate. Și Domnul Iisus Hristos îi spune, bine ai spus, dar n-ai spus totul, pentru că este mult mai mult în ceea ce spui tu. Și aduce Domnul Iisus Hristos discuția de la aspectele acestea de natură socială, dacă vreți, viață de familie, la viață veșnică, la perspectivă veșnică. Cu alte cuvinte, ce vreau să încerc să vă spun aici este că închinarea, frați și surori, până la urmă, este atât de cuprinzătoare încât acoperă fiecare secțiune, fiecare element al existenței noastre. Închinarea are de-a face cu începuturile noastre, are de-a face cu începutul fiecăruia dintre noi, în primul rând, ca rasă umană. De la începuturi, totul este alcătuit din perspectiva aceasta a închinării. V-am citit de dimineață din Iov, capitolul 38, acolo unde Dumnezeu spune că stelele dimineții vin în cântec de laudă, vin cu strigăte de bucurie. La începuturi totul era pus într-o stare de supunere înaintea lui Dumnezeu. Și acum, atenție, vă spuneam adineauri că diavolul este iritat, diavolul este consumat atunci când se vorbește despre închinare sau atunci când omul este conștient de ceea ce înseamnă conceptul închinării. Atunci când omul se manifestă în închinare, diavolul este iritat, este deranjat. Pentru că dacă ne aducem bine aminte de ceea ce ne spune Sfânta Scriptură, lupta, războiul spiritual izbucnit în vremuri atemporale, am putea spune, a avut la mijloc ce? Închinarea. Închinarea. Diavolul n-a mai vrut să se închine lui Dumnezeu. El a căutat să corupă și alți îngeri și caută și astăzi să corupă alți oameni pentru a nu se închina lui Dumnezeu. Și aici avem o notă foarte importantă cu privire la închinare și aș vrea cu toții să luăm aminte la ea. Omul își duce existența într-o stare naturală de închinare. Frați și surori, existența noastră naturală este într-o stare de închinare. Întrebarea este cui te închini? Cui te închini? Că de închinat oricum o faci. De închinat oricum o faci. Întrebarea este, cui te închini? Un alt aspect pe care vreau să-l înțelegem cu privire la închinare este că ea implică o relație sau decurge dintr-o relație. Nu putem afirma că ne închinăm lui Dumnezeu dacă omitem aspectul relației cu Dumnezeu. Nu putem să ne închinăm lui fără să avem o relație cu El. Din punctul de vedere uman, raportul în care omul se poate afla cu Dumnezeu este acela de închinare, de adorare, de recunoștință, de mulțumire, de supunere. Din punctul de vedere al lui Dumnezeu, aspectul închinării capătă profunzi adânci ajungând până la esența ființei noastre, inima. Inima. Și când vorbim despre inimă, deja ajungem la sectorul acesta de influență, de lucru al Duhului. Și dacă vă uitați, Domnul Iisus Hristos aduce discuția în punctul acesta. Femeia, în momentul în care vede aceste calități ale Domnului Iisus Hristos de a ști ce s-a întâmplat în viața ei, când își dă seama că viața ei este o carte deschisă înaintea Domnului Iisus Hristos, imediat spune, tu ești un proroc. Imediat, vorbind despre un proroc, asociază acestuia aspectul închinării. Și spune, știi, părinții noștri au spus că trebuie să ne închinăm pe muntele acesta. Voi spuneți că trebuie să ne închinăm acolo. Care este adevărul? Și Domnul Iisus Hristos aduce discuția despre închinare în aspectul cel mai important, în aspectul crucial. Și spune, locurile, tradițiile, n-au nicio însemnătate fără inimă. Fără inimă. N-au nicio însemnătate fără inimă. Pentru că locul adevăratei închinări, obiectul adevăratei închinări, este tărâmul acesta al inimii, al gândurilor. Locul în care este prezent Duhul lui Dumnezeu, acolo unde este vorba de copii ai lui Dumnezeu, și acolo unde este prezent Duhul lumii, Duhul mamonei, Duhul diavolului, acolo unde este vorba de cei care nu sunt copii ai lui Dumnezeu. Este o realitate tragică, o realitate dură, dar este o realitate. Am descoperit că sunt foarte mulți oameni care undeva în sufletul lor, și cred că este perfect normal lucrul acesta, perfect natural, își doresc să se închine. Nu numai o dorință, simt o nevoie de închinare. Nevoia să se închine. Dar din felul lor de a trăi, din reacțiile lor, poți ușor să-ți dai seama că închinarea pe care eu o aduc nu este închinarea din Duh, nu este închinarea în Duh, nu este închinarea în adevăr. Pentru că Domnul Iisus Hristos le pune la oaltă. Dumnezeu dorește închinători în Duh și în adevăr. Nu numai în Duh, ci și în adevăr. Două concepte care trebuie păstrate la oaltă. Și aici, frați și surori, cred că se impune atenția noastră. Cred că aici se impune cooperarea, colaborarea, supunerea din partea noastră față de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Sfânta Scriptură vorbește despre instanțe în care Duhul lui Dumnezeu comunică cui? Duhului nostru. Duhul lui Dumnezeu comunică Duhului nostru. Indiferent din ce categorie faceți parte, dihotomiști, trihotomiști, că vă considerați sau ne considerăm alcătuiți doar din trup și suflet sau trup, suflet, duh, este sectorul acesta care asigură comunicarea cu Dumnezeu. Există sectorul acesta care asigură comunicarea cu Dumnezeu. Și în sectorul acesta trebuie să domine, trebuie să lucreze, trebuie să funcționeze adevărul lui Dumnezeu. În cele din urmă, aici este punctul în care se trage linia între închinătorii adevărați, pentru că acesta este ceea ce spune Domnul Iisus Hristos, dar vine ceasul și acum a și venit, când închinătorii adevărați, înseamnă că sunt și închinători, cum? Falși. Sunt și închinători falși. Sau a căror închinare nu este ceea ce trebuie să fie. Nu este adresată cui ar trebui să fie adresată. Și cred că punctul în care se face diferența este și raportarea aceasta la adevăr. Și adevărul acesta, mare atenție, nu este un adevăr individual. Nu este un adevăr individual. Nu este un adevăr cultural. Nu este un adevăr denominațional, ci este un adevăr revelat. Și pentru că este revelat, nu poate fi decât unul singur. Și când un adevăr este unicat, el este absolut. El este absolut. Sfânta Scriptură concentrează, dacă ne uităm cu atenție, toate experiențele umane și le face să graviteze, de fapt, în jurul acestui concept de închinare. Uitați-vă în Vechiul Testament, de la experiența unei familii, și vorbim aici despre, de exemplu, experiența lui Noe. Experiența lui Noe. O lume care se îndepărtase, se înstrăinase de Dumnezeu și Noe rămâne credincios lui Dumnezeu. Și atât de vitală este această credincioșie, această închinare a lui Noe față de Dumnezeu, încât face din el un izbăvitor pentru familia lui, pentru rasa umană în continuare. O pildă a izbăvirii care va veni prin Domnul Iisus Hristos. Mergeți mai departe, la Avram. Și din nou, punctul crucial în existența acestui om este ce? Închinarea. Îl scoate din spațiul cultural și automat religios și automat al închinării din Ur, din Mesopotamia și îl mută deja într-un alt spațiu. Pentru că vrea să se reveleze. Să aducă închinarea lui la punctul adevărului. Mergeți mai departe, când această familie se dezvoltă și ajunge la un moment dat să devină o națiune. Și ajunge în mijlocul Egiptului, acolo unde erau atât de multe zeități. Este sau nu este chiar și punctul acela al exilului, al scoaterii Israelului din Egipt, o problemă de închinare? Este. Pentru că Dumnezeu demontează apoi fiecare zeitate în parte. Astfel încât ei să înțeleagă că au de-a face cu eu sunt cel ce sunt. Și apoi prin sistemul de legi, apoi prin ritualurile pe care Dumnezeu le poruncește lui Moise și lui Aron, vrea să demonstreze poporului și să arate poporului închinarea față de eu sunt cel ce sunt este una cu totul specială. Nu se poate asemui cu nimic altceva. Veniți în perioada judecătorilor și găsiți poporul apropiindu-se de Dumnezeu, închinându-se lui și depărtându-se de Dumnezeu, închinându-se idolilor, astarteelor. Veniți la primii împărați, la Saul, la David, la Solomon în cele din urmă. Solomon care consacră templul și care în cele din urmă, spre sfârșitul vieții lui, ajunge să aducă arder de tot și jertfe idolilor. Frați și surori, existența noastră aici pe pământ, dar mai ales pentru veșnicie, este măsurată de închinarea noastră. Este măsurată de închinarea noastră. Ne dăm seama de cât de important este aspectul acesta al închinării. Seara aceasta mi-am propus să fiu foarte scurt. Mă mărturisesc că mă simt obosit după atâtea evenimente. Dar n-aș vrea deloc să prejudiciez un mesaj despre închinare, având în vedere cât de important este și cât de crucială este înțelegerea acestui concept. De aceea, aș vrea mai degrabă să ne îndreptăm privirea înspre felul în care existența noastră întreagă este adusă sub umbrela aceasta a închinării. Vă spuneam de dimineață celor care ați fost acolo cuvintele lui Pavel. Pavel care spune la un moment dat, tot ceea ce faceți, să faceți ca pentru Domnul. Fie că mâncați, fie că beți, Și cred că lista aceasta se extinde până la urmă la fiecare lucru al vieților noastre. Nu există nimic care să iasă de sub incidența închinării. Dacă ești conștient că tot ceea ce faci, ca unul care ești copilul lui Dumnezeu, faci pentru Dumnezeu. De aceea, luați aminte, vă rog, închinarea este ceea ce eu aduc înaintea lui Dumnezeu. Este ceea ce aduc eu înaintea lui Dumnezeu. Și aduc înaintea lui Dumnezeu pentru cinstirea lui Dumnezeu, în primul rând. Deci, unu. Un prim aspect practic legat de închinare este ce fac eu pentru cinstirea lui Dumnezeu. Pentru cinstirea lui Dumnezeu. Ce fac eu pentru cinstirea lui Dumnezeu? Este o unitate de măsură, dacă vreți, pentru cântarea mea. O unitate de măsură pentru cântarea mea. Este o unitate de măsură pentru poezie. Este o unitate de măsură pentru predică. Este o unitate de măsură pentru cum mă îmbrac. Nu numai la biserică, dacă aceasta vă este întrebarea următoare. Nu numai la biserică. La servici. La piață. Printre oameni. Este o unitate de măsură pentru cuvintele mele. Este o unitate de măsură pentru felul în care administrez veniturile mele. Este o unitate de măsură pentru mariajul meu, pentru căsătoria mea. Este o unitate de măsură pentru felul în care îmi cresc copiii. Este o unitate de măsură pentru felul în care îmi conduc mașina. Este o unitate de măsură pentru felul în care îmi împodobesc casa. Este sau nu este, frați și surori? Vedeți, noi vorbim despre închinare de multe ori în termeni atât de abstracți, încât uităm că închinarea are de-a face cu lucruri concrete, pentru că este în cele din urmă o relație cu Dumnezeu. Ține de felul în care noi ne raportăm lui Dumnezeu și v-am spus mai devreme, din punctul de vedere al omului, felul în care mă raportez lui Dumnezeu este cel în care îl cinstesc pe Dumnezeu, cel în care îl onorez pe Dumnezeu. Și cred că din punctul acesta de vedere ar trebui să ne dăm fiecare dintre noi foarte bine seama unde este El în închinarea față de Dumnezeu. N-am uitat, și poate că unii deja v-ați gândit la un episod extrem de violent din Sfânta Scriptură. Sunt multe episoade violente în Sfânta Scriptură. Și ori ne postăm în locul sau în poziția avocaților. De ce a trebuit Dumnezeu să intervină așa cum a intervenit? În loc să ne punem fiecare dintre noi foarte serios problema, dacă eu aș fi fost în situația respectivă, ar fi fost aceeași acțiune pe care Dumnezeu ar fi trebuit să o ia în ceea ce mă privește? Vă aduceți aminte de de copiii lui Aaron care au încălcat prevederea Domnului cu privire la focul care trebuia adus în cortul întâlnirii? Ce s-a întâmplat cu ei? Au fost mistuiți. Au fost mistuiți. Na, atenție! Dumnezeu nu ne obligă să ne închinăm Lui. Nu ne obligă să ne închinăm noi. Dumnezeu ne oferă libertatea alegerii. Ne oferă libertatea alegerii. Noi alegem să ne închinăm Lui Dumnezeu. Sau diavolului. Nu există neutralitate. Nu poți spune, eu nu vreau să mă închin nimănui. În momentul în care ai spus lucrul acesta, deja ai ales cui te închini. Dar dacă ai ales să te închini lui Dumnezeu, atenție mare, intervine aspectul adevărului. Și atunci trebuie să o faci în termenii impuși de Dumnezeu. Și când nu o faci, trebuie să ai mare grijă. Pentru că sfințenia lui Dumnezeu este mistuitoare. Credeți că focul a fost pricina acolo? Ardea focul mai albastru decât cel mai galben? Decât celălalt? Care era aspectul? Ce înseamnă de fapt ascultarea? Dacă nu, cinstirea. Vă aduceți aminte ce spune Dumnezeu prin Isaia și Domnul Iisus Hristos repetă? Ceea ce mă îndeamnă să cred că erau cuvinte foarte importante. Poporul acesta mă cinstește cu buzele, dar cu inima lui este departe de mine. Cum ar fi văzut Dumnezeu lucrurile acestea? Sunt aortele sau sunt venele inimii mai strâmbe la aia care nu ascultă? După ce se vede ascultarea? După vorbe? Și după vorbe uneori. Dar din acțiuni. Îl cinstești pe Dumnezeu sau îl necinstești pe Dumnezeu? La fel cum un copil își poate cinsti părintele ascultându-l sau îl necinstește prin răzvrătire, neascultându-l. Închinarea în aspecte practice are de-a face cu cinstirea lui Dumnezeu. Mai departe, închinarea are de-a face cu smerirea mea. Închinarea are de-a face cu smerenia mea, cu smerirea mea. Ce înseamnă, de fapt, a te închina? În Sfânta Scriptură sunt folosiți mai mulți termeni. N-am trecut și nu o să trec decât în viteză peste ei. Unul dintre termeni este kadah, care înseamnă a cădea, a te arunca. A sta la pământ înaintea lui Dumnezeu. Și acum, vă rog, gândiți-vă la aspectele acestea, pentru că întrucâtva anumite manifestări de natură culturală au conotații sau au origini care merg departe în trecutul nostru al omenirii, în istorie. Și uitați-vă în general la manifestările popoarelor orientale, atât la arabi cât și la evrei. La popoarele acelea care au avut de-a face cu o percepție a autorității, divinității. Care este modalitatea lor de închinare? Așa? Așa vin? Nu? Nu stau așa, nu? Cum stau ei de obicei? Întinși, fața la pământ, plecându-se. Noi românii, noi avem o mentalitate utilitariană. Ce-i util? Ce folosește? Noi am spus, capul plecat, sabia nu-l taie. De ce credeți că am ajuns noi la o asemenea concluzie? Când unul este mai tare decât tine și nu-l poți birui, mai bine îi săruți sandalele. Ce înseamnă de fapt asta? Te smerești. Bine ar fi dacă noi am înțelege chiar și această înțelepciune proverbială sau din proverbe. Interesantă limba română câte perspective îți oferă prin jocurile și aranjările de cuvinte. Dar dacă am înțelege-o, cât de folositoare ne-ar fi? Pentru că închinarea are de-a face cu smerirea noastră. Actul smeririi este un act de închinare. Și acum, venind la elemente mai concrete, Pavel ne îndeamnă fiecare să privească pe celălalt mai presus. Este un act de închinare sau nu este? Uitați-vă, iertați-mă, vreau să generalizez experiența proprie și nu cred că este bine. Mie mi se întâmplă. Și mie mi se întâmplă. Să fiu ispitit să judec repede pe cineva, după aparențe, după un gest, după un cuvânt. Repede să-l judec și nu este vorba doar că afișez o etichetă pe el și spun, da, ăsta este liberal sau ăsta este, eu știu, ușuratec sau ăsta este nu știu cum. De obicei, mie mi se întâmplă, probabil că dumneavoastră nu vi se întâmplă lucrurile astea, dar de obicei, odată cu eticheta, vine și localizarea mea față de eticheta respectivă. Și de cele mai multe ori, nu m-am prea pus la picioarele lor. Am pus undeva mai deasupra. Mai deasupra. Și este o problemă de închinare. Este o problemă de închinare. Prin înălțarea lui Dumnezeu și prin ascultarea noastră de El. Un alt aspect legat de închinare. Propovăduirea acțiunilor Domnului. Măreției Domnului. Este un act de închinare. Aduceți-vă aminte de Psalm, care spune, dacă n-ar fi fost Domnul de partea noastră, ce să facă poporul? Cred că și el ar fi fost un psalm frumos de rostit cu narator și cu adunare. Și chiar mi-a plăcut exercițiul de dimineață. Ce ziceți dacă îl repetăm și noi din când în când? Cât de important este să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu să curgă, să interacționăm în diferite forme cu el. Dar psalmul acela așa era citit. Apărea în față levitul sau preotul și spunea, dacă n-ar fi fost Domnul de partea noastră, să spună Israel acum ce ni s-ar fi întâmplat. Ce înseamnă asta decât să onorezi pe Dumnezeu, să recunoști mâna lui Dumnezeu în existența ta, în viața ta? Și este un act de închinare. Frați și surori, componentă practică, aspect practic. Atunci când mărturisim ce face Domnul în viața noastră, ne închinăm Lui. Dacă săptămâna care a trecut ai avut o experiență cu Dumnezeu, de exemplu una în care ai gândit rău despre cineva și Dumnezeu te-a ajutat să-L privești dintr-o cu totul altă perspectivă, deja ai și aspectul zmeririi și ai și aspectul propovăduirii și vii și le spui celorlalți, fraților, știți ceva? Am gândit rău. Este foarte critic, mai ales pentru mentalitatea noastră românească. Pentru că în felul acela, de fapt, te expui și devii vulnerabil. Cum să recunoști așa ceva? Că nu se poate. Dar stați să merg un pas mai departe și atunci o să aveți o imagine și mai completă. V-ați gândit că păstrarea curăției noastre este un aspect al închinării? Am argument biblic, nu vorbesc de la mine. Domnul Iisus Hristos spune, Tatăl vostru este desăvârșit. Fiți și voi desăvârșiți. Sfânt, fiți și voi sfinți. Sfințenia are de-a face și cu curăția. Cu curăția. Curăția gândurilor. Curăția privirilor. Iov este un exemplu din punctul acesta de vedere. Capitolul 31. Făcusem legământ cu ochii mei și nu mi-aș fi oprit privirile asupra unei fecioare. Care bărbat nu știe ce înseamnă asta? Care bărbat nu știe ce înseamnă asta? Care femeie nu știe ce înseamnă asta? Because it goes both ways. Da? Și acum, curăția este o problemă de închinare. Când privirile noastre rămân mai mult decât ar trebui într-un loc. când mintea noastră merge mai departe decât ar trebui să meargă într-o direcție, deja facem o alegere în ce privește închinarea. Facem o alegere în ce privește închinarea. Când gândurile noastre încep să devină suspiciuni și când lăsăm aceste suspiciuni să se alimenteze și să prindă lăstar de amărăciune și să meargă mai departe, avem o problemă cu smerenia, avem o problemă cu curăția, avem o problemă cu cinstirea lui Dumnezeu, avem o problemă cu sfințenia lui Dumnezeu, avem o problemă cu autoritatea lui Dumnezeu. Într-un cuvânt, avem o problemă cu, spuneți dumneavoastră, cu închinarea. Avem o problemă cu închinarea. Frați și surori, vreau să închei. Dar nădăjduiesc că acest cuvânt al lui Dumnezeu ne-a făcut pe toți conștienți de profunzimea și adâncimea la care ajunge închinarea. Și nădăjduiesc că rezultatele se vor vedea în acțiunile noastre, în atitudinile noastre față de Domnul, unii față de alții. Iau niște cursuri de clinică pastorală. Și am fost impresionat că la unul din aceste cursuri mi se atrag atenția, nu în mod special mie, deci nu vă gândiți, n-am călcat pe bec, sunt un student cu minte, dar felul în care ne-a fost transmisă informația m-a făcut să mă gândesc mult mai serios la lucrurile acestea. Și anume, felul în care legăturile dintre noi, felul în care răspunsurile emoționale pe care le dăm diferitelor situații din viață, cu un grad mai mic sau mai mare de traumă, boală, pierderea cuiva drag, schimbarea culturii, afectează, ascultați-mă bine, cuvântul este precis selectat și nu este întâmplător, afectează starea noastră spirituală. Și starea noastră spirituală în cele din urmă înseamnă și închinarea noastră față de Dumnezeu. În cazul celor mai mici traume, sistemul nostru, inerția noastră, ne îndeamnă să tragem un fel de perdea. Este felul în care ne protejăm. Nu vrem să lăsăm gândurile noastre să meargă prea mult în direcția aceea și de aceea tragem perdeaua. Partea periculoasă este că cu cât mai traumatică experiența, cu atât perdeaua este mai groasă. Cu cât tragi perdeaua mai des și cu cât o lași mai mult acoperită și nu-ți rezolvi latura emoțională, implicit spirituală cu Dumnezeu, cu cât nu rezolvi asta, perdeaua aceea se transformă încet, încet într-un zid. Cred că unii deja știți despre ce vorbesc. Nu neapărat că ați experimentat, dar poate ați auzit deja conceptele acestea. Se transformă într-un zid. Și din zidul acela, dintre zidurile acelea, ieși foarte greu. Ieși foarte greu pentru relații cu ceilalți și începi să trăiești o minciună. Și anume, că poți să-ți rezolvi problema numai tu cu Dumnezeu, fără nicio cooperare pe orizontală. Și Scriptura ne spune că nu este adevărat. Care este rațiunea biblică din spatele unei asemenea experiențe, unei asemenea perspective? Știți care este? Care este menirea frământărilor, problemelor, încercărilor? Ce aduc ele în noi? Răbdare? Cercetare? Transformare. Frați și surori, încercările sunt instrumentele lui Dumnezeu pentru perfecționarea noastră, pentru desăvârșirea noastră. Și în momentul în care noi alegem mai degrabă să ne retragem, nu să reflectăm asupra lor, când noi alegem mai degrabă să ne ascundem decât să ne deschidem, când noi alegem mai degrabă să ne îndepărtăm decât să ne apropiem de Dumnezeu, nu numai că le facem ineficiente, poate inutile, dar dimpotrivă, din instrumente devin ca niște arme pentru noi. Gândiți-vă ca la niște medicamente. N-ați văzut, sunt prescripții în funcție de greutate, în funcție de vârstă, în funcție de gravitate, pe gramaje, și cred că unii știți mult mai multe decât mine în domeniul acesta. Și sunt benefice trupului. Dar dacă le iei cu pumnul, devin nocive. Devin nocive. Frați și surori, închinarea trebuie să afecteze fiecare colț al vieții noastre. Fiecare cotlon al inimii noastre. Închinarea poate face starea noastră spirituală să înflorească atunci când îi dăm perspectiva corectă, perspectiva biblică. Tatăl, atenție! Domnul Iisus Hristos spune, Tatăl, repetați după mine, dorește! Dorește! Închinători adevărați. Știți ce înseamnă asta? Dorește? Sunt primiți, sunt așteptați cu brațele deschise. Dorește închinători adevărați. Și este gata să ne ajute să devenim închinători adevărați. Noi să fim închinători adevărați. Amin.